Разликата между двамата кандидати Саркози и Оланд намалява. Последните социологически проучвания, които бяха публикувани днес сутринта, след проведения дебат, показват сливане на разликата, но тя остава висока, 52,5% срещу 47,5% за Саркози. Така Оланд е класиран като победител в неделя. Друг елемент, който може да промени нещата, е позицията, която взе Франсуа Байру, който спечели 9% на първия тур. Той е представител на политическия център. За пръв път от както политическия център съществува като самостоятелна президентска кандидатура, той призова или по-точно изказа своето предпочитание да гласува на втори тур за Оланда. До сега политическия център по-скоро винаги е гласувал в дясно. Това може да промени до известна степен избирателните нагласи. Голямата неизвестна са избирателите на крайната десница на Марин Люпен, която, знаете, се класира трета на първия тур. Там е и основният резервуар гласове за Никола Саркози.
Анализаторите какво казват? Тя самата не се ангажира да застане зад кой да е от двамата за втори тур, но къде се очаква да се прелеят наистина част от гласовете?
По-голямата част ще гласуват за Саркози. Това показват социологическите проучвания и от днес. Вероятно, известна част ще се въздържат от гласуване, няма да гласуват в неделя. Но това са избиратели, които питаят така силна ненавист към Саркози, голяма част от тях, защото те преценяват, че той ги е предал през 5-годишния си мандат. Нека припомним, че той спечели убедително 2007 година изборите, именно благодарение на силното привличане на гласовете на крайната десница тогава. Тоест, тези гласове на крайната десница са доста трудни за преценяване. Важно е да се посочи, че Марин Люпен търси да се утвърди в крайно десния спектър политически и всъщност нейната тайна надежда е, че Саркози ще падне на втори тур, защото това ще доведе вероятно до разслояване на традиционната десница. Тя смята, че освободила се от антиеврейските изказвания на баща си и от този образ на расистка и антисемитска организация, на каквато беше Националния фронт, тя ще се умее най-накрая да получи индулгенция от десницата и оформи един нов полюс, в крайно дясно, но полюс, който се възприема като републикански, в смисъл демократичен и приемлив за съвместно управление, билото на местно ниво, а защо не в бъдеще и на национално ниво.
Мнозина казаха, че на последния телевизионен дебат тази седмица Саркози е пропуснал възможността да нанесе удар на своя опонент и че всъщност дебата не е променил корено на гласите на французите.
Традиционно се смята, социологическите проучвания показват, че дебата преди втория тур не води до съществено разместване на избирателните нагласи. Единственият случай в историята на френските избори, когато се смята, че дебатът може би е решил изхода, това е 74-та година Валери Жискар Дестен срещу Франсуа Митеран. Всъщност дебатът по-скоро затвърждава избирателните намерения на хората, които тъй или иначе са избрали своя шампион за втория тур. Той може да има значение, когато един от двамата кандидати реално се провали. Напротив, изненадата беше, че социалиста Олян се представи много добре. Показа една твърдост в дебата и същевременно изключително равновесие, сякаш вече беше облякал костюма на президента, а Саркози изглеждаше като челенджера, който претендираше за да стане президент.
Да чакаме ли нещо различно около втория тур в чисто организационен план?
Това, което е като правило важащо за първия тур, ще остане за втори тур. В малките градове изборния ден приключва в 18 часа, в големите градове в 20 часа. Между двата тура една независима избирателна комисия поиска избирателния ден да бъде удължен до 20 часа за всички. Причината беше, че след 18 часа и преброяването на първите изборни бюра, които приключват, социологическите агенции го използват, за да прецизират прогнозните резултати от съответния избор и, така да се каже, плъзват по интернет предварителни резултати. И тези предварителни резултати, разбира се, нарушават принципите за тайна на избора и изобщо за неповлияване на избирателя в последните часове на изборния ден. Между другото, на първия тур, както впрочем и на предни години, белгийските и швейцарски франкофонски интернет сайтове на медии публикуват тези първични данни към 18:30-19 часа. Прокурора на Париж заведе някакви предварителни производства срещу няколко бългийски сайт, естествено без никакъв шанс да се приключат с осъдителна присъда. Това, което е интересно на френските избори, е всъщност много елементи, които се различават от изборите в България и които целят едно максимално облегчаване на избирателя. Например, в Франция избирателите могат да гласуват с пълномощно, т.е. да предоставят възможността някой друг избирател да гласува на тяхно място. Доста парадоксално на пръв поглед, отнесено към нашата българска реалност.
Покупка на гласове.
Покупка на гласове. Друг начин за гласуване, който ще бъде за пръв път експериментално приложен след един месец на парламентарните избори, е гласуване по интернет. Това ще е валидно за французите, живеещи в чужбина. Аз като българин, живеещ в чужбина, естествено се интересувам от това. Само при няколко месеца бях председател на избирателна секция за българските президентски избори, сега съм председател на избирателна секция за френските президентски избори. Тоест мога да сравня отвътре, от кухнята, как стават нещата. Френските избори не се гледат в цяла Европа с изключително внимание и очакване. Франсуа Олянд да заяви позиции отдалечени от тези на Саркози по отношение на бъдещето на Европа и специално за пакта за стабилност. Олянд категорично е против въвеждането на златното правило за нулев бюджетен дефицит. Той не е против за намаляване на бюджетния дефицит, но е против записването на това правило в Конституцията. Нещо, което е прието с последния пакт за стабилност, иницииран от Меркел и Саркози. Тоест, една победа на социалист Оланд ще промени със сигурност следващите месеци и години в Европа и ще има отражение, разбира се, и в България. Ще следим развитието на събитията неделя вечер и понеделник коментарите, как Европа ще види евентуалната промяна, която се очаква в неделя в Франция.